mpirika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika.
Mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ampifaliana no iarahana aminao amin'izao takariva ny alakamisy izao manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Iresaka ny tontolon'ny famokarana eny ambanivohitra isika anio. Vahiny roa no nasaintsika izao takariva izao. Eo aloha andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio iresaka ny tsaro fantatra momba ny zezika kakana asiany heviny momba ny sakana amin'ny fampitana ny hevitra mahomby ampivoarana ny famokarana eny ambanivohitra eny. Vahiny faharoa kosa andriamatora Koto Jean-Pierre Mpanabe mpisehatra amin'ny fampandrosoana iresaka ihany koa ny olana tsy mampandeharako amin'ny tokony ho izy ny fampivoarana ny eny ambanivohitra sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy. Na andriamatora Koto Jean-Pierre na andriamatora Ivarson Basile dia samy ny haiko fa lesoka lehibe amin'ny fampandrosoana eto amintsika indrindra ny eny ambanivohitra ny tsy fahampiany ny hevitra mahomby amin'ny fomba famokarana tokony hositra amin'ny tantsaha. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Efa narahantsika teto amin'ny fandarana ny momba ny famokarana ny zezika kakana sy ny fampiasana izany amin'ny fambolena. Niresaka ireo fivoarana misy niainga tamin'ny fikaroana sy ny fanatsarana nataony i Papa Bio. Mbola tsy afa-po anefa izy fa misy indray ny hevi-boavao fonosiny tombontsoa amin'ny fampiasana ny zezika kakana avoka pikaroan'i Papa Bio. Andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio inona indray no tsaro fantatra momba ny zezika kakana izay ianao no isan'ny mikaroka sy manatsaratra ny famokarana azy io eto amintsika mba hisy akony tsara amin'ny famokarany tatsa eny ambany vohitra.
Betsaka eto Madagasikara ny miompo kankana. Ataoko hoe sakamalao sy avo samy manana ny anitra ho azy. Fa raha ny teknika fiompiana kankana ao amin'ny Papa Bio sy ao anatin'ny fikambanana lanja miakatra zay miparitaka manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao dia manana teknika hafa izahay. Ary ny avahan'ny zezika kankanao amin'ny Papa Bio de voalohany aloha mandomando. Azay eritreretina hoe manao varotra osoko Papa Bio fa mando ny zezika midiny diso ray tompoko. Ao anatin'io zezika kankana io tompoko dia misy zavatra anankitelo tsy azo tsinitsiniavina, dia misy ny antsoina hoe bakteria, de misy ny mikro-organisma ary misy ny champignon. Misy olatra ao, reo olatra reo miady amin'ny olatra mpanimba ny voly, anisan'izany reny mandazo reny. Reo mikro-organisma reo dia miteraka lalandrivotra, miteraka lalandrano, dia ny rano zany raha manondraka dia midina fa tsy mikoriana ohatra ny rano amin'ny lamosiny gisa. Ny tantsaha miaraka aminay dia ny ray mandeha isaky ny efatrandro raha manondraka anana amin'ireny mainontany ireny nenin'ny olona indroa isan'andro aza tsy ampy. Hitanao amin'izay zany zavatra goavana. Manaraka misy an'ireo bakteria ireo. Raha nijerena any amin'ny internet dia hoe misy karazany 50 ilay bakteria. Fa rehefa nandeha teny ny andro sy ny alina dia nahita fikaroana indray zahay. Dia misy namana moa tamin'izany mbola nisokatra ny abakaba. Nentiny zezika nentiny tamin'ny Suisse nataony analisy dia niteny izy hoe misy 120 type de bakteria ao anatin'ny zezika ao Papa. Ireo anefa ndreo bakteria ireo no mamotika ny singa organika ao anatin'ilay tany ary mamadika an'izany ho zezika. Ray zay. Faharoa, ireo bakteria ireo raha misy biby kitikitika ny fambolenao de petahany, ireo ny manakitra azy miala tao izy. Ny olona zao raha mamboly vary an-tanetana mamboly katsaka dia asiana gazy fa hoe edina amin'ny fano, edina amin'ireny be mpangaraka. De apetraka ny fanontaniana, atao inona le gazy? Ah, minona an'le fano. Toy zay hoe ary le katsaka kay hoanina izy? Ah, hoaninay. De iza zany ny poizininao? Ay, zay ny kay voapozina. Ka zay le izy. Zay zany anisan'ilay atombon'ilay zezika kankana. Fa manaraka an'izay tompoko dia ity. Ny anay tsy mba misy secret professionnel zany. Misy karazana zava-maniry ny anarany amin'ny teny frantsay moa non scientifika hoe titonia na le ataondrareo tana masoandro di na be mangidy na mazava devolana io andeha ny famp ny zavatra fantatra tamin'io hatramin'izay dia famonoana bibikely io azo anaovana insecticide io tompoko dia maniriniry ho azy ary rakotra mihitsy ny tany arena tsy toko tsy foroana io ary ny mahagaga na hoe famonoana bibikely dia io nefany a dia sakafo tena tian'ilay kankana ahoana moa ny eritreretinao zany famonoana biby nefa n'la kankana mihinana azy fa ny zezika rehefa tratran'io tompoko a dia lasa sady zezika izy no insecticide tsy manantony eo ary anisan'izany ny fambolena katsaka amin'izao fotoana zao dia mampiditra fanafody tsy toko tsy foroany isika edina amin'ilay hoe cheny légionnaire tsy ilaina akory zany tompoko voleo amin'ny zezika kankana ny katsaka fa tsy manantony eo ny cheny légionnaire dia hitanareo amin'izany fa le rangaho ambony eo nge efa namboariny daholo hoe ty ny fanefitry ity ty ny fanefitry ity manaraka an'izay ny zezika dia hoe fanamasahana tany fa ny zezika mivoaka avy eo amin'ny papa bio dia zay ngamba ny azo lazaina azy hoe quatre anin zavatra ray fa zavatra efatra ny tena hita mivaingana dia fanamasahana tany manafaingana ny famoazana mahaela ny famelanana fa famonoana bibikely insecticide manaraka tsika tratry ny haintany amin'izao fotoana izao dia izy ko miady amin'ny haintany satria nahoana miamalemy ny tany dia ny rano midina fa tsy mikoriana ary zavatra anakiray etsika ety amin'ny ampivoatany dia rehefa tonga ny ririnina dia maty ny fanala ny famboletsika mbola tsy azo saina eritreretina
izay ny tsara ho fantatra amin'ny akapobea makasika ity zezika kakanty papabio a fa ho an'ny toerana na ny faritra mangatsika indrindra fa any amin'ireny toerana ahitana fanaly ireny a inona indray mampiavaka ny famokarana ampiasana amin'ity zezika kankana ity papabio
ilay zezika kankana tompoko dia miady amin'ny fanala satria ilay zezika kankana dia misy menaka dia rehefa sotonin'ilay faka avy any amin'ny tany ilay menaka dia tonga eny amin'ny ravina dia mangirana be lay ravina ka raha mipetraka ny fanala dia mikorisa fotsy milatsaka tsy maty ny fanala ny zavatra volena amin'izezika kankana tokoa izay ihany no azoko lazaina aloha hoe goavana be goavana dia goavana ny tombontsoa azo avy amin'izezika kankana
papabeo a ianareo amin'ny fikambanana lanja miakatra dia tsy mitsahatra mampita amin'ny fahalalana ho an'ny tantsahany amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy ho anareo amin'ny fikambanana lanja miakatra indrindra fa ho anao manokana moa izany a inona ny lesoka ka mahatonga anareo a anao an'izay hoe fampitana hevitra sy fahalalana indrindra fa amin'ny teknika mahomby a ho an'ireo tantsaha any amin'ny faritra samihafa eto amintsika ireo
eto atompoko dia malahelo raha isataona isataona dia be deaibe ny manam-pahaizana mivoaka fa mba firy amin'ireny moa no tonga eny aminay eny amin'ny tontolo ambanivohitra tsy misy tonga be deaibe mimpampianatra mpikaroka fa mba tonga eny aminay tantsaha ve ny voka mpikaroandry zareo ny valiny tsy ary raha mba misy tonga aza eny aminay eny amin'ny tantsaha ohatra ny manam-pahaizana momba nyfambolena tsy mahamenatra any miteny an'izany manao boty manao gan izay nefa ny vo mahita an'izay zay dia mandositra ahoana moa no anatonana ihan'izany olona tsy afaka hiaraka aminay ka ninoninona ho redireidy ho tenenina tompoko rehefa tsy mahay maka volontany ny manam-pahaizana hiara-iosina aminay tantsaha dia ho zava-poana zany koa zay zany no antso ataoko hoe mba hahafahana mampiofana ny tantsaha dia mila manam-pahaizana mipetraka eny anivon'ny tantsaha zahay tompoko ary mba mitoka mitondra ny vokapikaroany eo amin'ilay olona dia hitan'ny olona hoe ay tsy resaka ambony latabatra ny andrakotina ny andrabe toy ny ataon'ny papa bio vo miditra amin'ny vavadiko ianao dia hitanao fa marina la tenen'ny papa hoe ianao raha te androso te hivoatra dia reto ny lesona efatra hoento miaina maheno ny tsy faheno mahita ny tsy fahita manao ny tsy fanao mihinana ny tsy fihinana zavatra tsy fahitan'ny olona ny ao ary mahagaga ny olona ary nefa zavatra vitan'ny olona ary isaky ny alatsinainy milahatra ny tantsaha makao aminay ka raha mba misy re tompoko sehatra homenareo tsy papabio rery fa ny olona be deaibe ny malagasy manana fahaiza manao saingy difotra any anaty a ravikazo any satria tsy mba manam-pahaizana an'le manana an'le diplôma any amin'ny ambaratonga ambony saingy manana ny fahalalana kosa tompoko ary afaka mizara fahalalana dia manao antsoavy izay hoe rehefa tsy hidiny eny an-tsaha ianareo manam-pahaizana manana ny fahaiza manao dia mba miantso ny manao ny mpitondra fanjakana izay mba manatoana re tompoko ny manam-pahalalana fa vonona izay ampandrosan'ny Madagasikara fa mifampandrosoana dia adidika ambanana izay tsy mitady karaha misam-bolana fa mampalahelo anay ny jery ny fahasahiranany vahoaka dia izay no tsy mpiteny angamataonay hoe eo amin'ny fiainana dia misy ny mahasoa misy ny mahafinaritra aloha aloha mba jerena tompoko ny mahasoa ary eo amin'ny fiainana misy ny fahaizana misy ny fahalalana ny fahaizana tovozina ire amin'ny sekoly fa ny fahalalana tovozina eny amin'ny fiarahamonina koa betsaka manam-pahalalana eto amin'ity fireneny ity mba homeho sehatra izy aza angalana vola izy raha alefa amin'irenainao manjery ireny ho hitany vahoaka eran'ny Madagasikara fa izahay manana zavatra be dehibe tompokoa fa tsy fantatry ny olona fa zay nandalo tao aminay dia miantso aminay hoe misaotra papa fa afaka ny olona irika
papa biona andeha matorana ivarison bazila no vahintsika teto fa mpisehatra amin'ny fampandrosoana ngeza lahy ihany koa no vahintsika manaraka dia tsy iza fa andeha matora koto jean pierre efa nirotsaka ho kandida filoham-pirenena izy mba hivoy ny hevitra hita amin'ny fa hampandrosoana ny madagasikara asaingy tsy lany moa izy fa akoatr'izay mpisehatra amin'ny fampandrosoana maro lafy ihany koa andeha matora koto jean pierre inona ary no ataony amin'izao fotoana izao rehefa tsy azoazo ny malagasy ny hevitra narosiny nandreseny lahatra tamin'ny alala ny fifidianana teto amintsika
ny ataoko a za tsy moa mipetrapotsiny a satria araky ny targetasika moa de hoe ny evanjely tsy mametraka anao hipetrapetraka ny finoanao a tsy afaka patorianao fa tsy maintsy raha nasa zay ny asa ataoko amin'izao fotoana izao de asa-panabeazana ary fanabeazana io a amin'ny lafiny anaky fito boky folo moko zao ny soatako dia boky voalohany mikasika ny kolosaina tokony voafaty voafehintsika ny kolosaina sika satria ny olona tsy manana fototra de sisy fotiny ka ny kolosaina sy ny soatoavana ny fototra tokony hitondrana ny rehetra mihitsy na ekonomika na politika na inona de fototra kolosaina io de ny faharoa fampianaroany dehibe ahay mimaky teny sy manoratra valo amby efapolo isanjato ny malagasy indrindra ny olony dehibe mahalala ny zavatra misy eto amintsika tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra donc ezaka tokony atao zay de nanoratra boky faharoa sika fahatelo fanorena ny orinasa madinika salasalana satria ny tanora sika tena be dia be ary ny oniversité sika maniry zasy masotsonianana fa mitombo daholo zany na ekôle na lise na inona feno zay ny anatra otsy nefa sy misy zavatra ataony de eo no mipetraka hoe sika ve de sy mba ho afaka hanampy ny tanora hanangan zavatra ny fampianarana ataosika ve sy ho afaka hananganan zavatra de io zany ataonay a ary nataoko amin'ny boky fahatelo boky faevatra moa de fa ny fantatra tsara dia satria fitatsika teto toy ny hoe raharaha politika sikopisoroka ny politika fa misy ataotsika hoe deontologie misy fotokevitra lalasaina ary indrindra fotompisainana sy manaza ny soiombonana hahasoany soiombonana hahasoany firenena sy ny daolobe amin'ny akapobeny manomboka ry satria samihafa ny hoe mampandroso firenena sy ny ohatra hoe mampandroso Madagasikara sy ny mampandroso ny voaka malagasy Madagasikara mety handroso fa ny voaka malagasy mety antra de eo zany a no misy tanjona tokony hoainao zany a amin'ny ideôlôzia politika hoe lalana makaisa ary no alehako sady mampandroso ny Madagasikara no afaka hampandroso ny vahoaka malagasy fa tsy misarahana hoe mandroso Madagasikara fa ny voaka malagasy miamahantra ohatra zay zao de teolozia boky faefatra nataoko zay fahadimy de ny fokon'olona raha sy mandrava satria za manokana de tena mino fa io fototra rafitra manome fahefanany vahoaka io manome fahefanany fokon'olona no lalana iray ahafahasika miavitra sy manavitra ny firenesika satria miaraka amin'ny vahoaka ianao zany a mitolona am'reto fibosesehan'ny vahiny avy any velany sady tombontsoa eto amintsika. Ny vahoaka miaraka aminao mpitondra no afaka mana fahefana dia afaka manampy anao a hanosika sia hifanampy tsara amin'ireo zay vahiny tonga. Dia ny fahaenina moa ataoko hoe fehivady eo amin'ny 20 mars, satria amiko dia maka kristiana katôlika, dia manaja ny masin'ny Maria, ary masin'ny Maria dia reny mpanabe ary mpitarika. Ka ny vehivavy teo amin'ny 20 mars ho anahy dia Maria, dia vehivavy mpitarika reny mpanabe tahaka ny Maria. Zany hoe le nataony Maria mihitsy zany tokony tahafy ny vehivavy, satria io ny reny azo alainao môdely amin'ireny rehetra. Dia io zany soatako ary misy recitation biblika. Dia ny fahafito fahavalo dia kolosaina moa izy, kabary oabolana sy ny sisa, ny soatana zany nangonina dia ny soatana lasa boky. Dia ny fahasivy a boky pratique politika, zany hoe politika misy teoria fa misy pratika koa, dia zay pratika zay ny soatiko tamin'ny boky fahasivy. Dia ny fahafolo mpitarika fikambanana, satria eto Madagasikara dia feno fikambanana, fa moa mahay ve mahay mitarika io fikambanana io ne tokony aomby? Satria ny fikambanana matoa tao a dia tokony aomby ahazo fambiasana, fa nahoana tsy mahomby ny fikambanana eto amintsika dia misy lesiko. Dia izay zany mba noho ny tena moa zany a namorina fikambanana, ny aina tanaty fikambanana maro be mihitsy a, na tasa na intellectuel na développement, dia nahita rehefa nanao mamakafaka dia nahita hoe atiny misy ny lesiko. Ary io zany a nosoratanay anatin'ny boky fahafolo. Dia eo a zany a tataony nakaiza de hoe sady manofa anao Andriamatoa Daniel no manoratra ary mametraka zavatra ho azon'ny taranaka ahisy farafaratsy mba tandrany e, za tsy milasa ho mety reo na tsy mety, fa mba misy manoratra ary mba misy mametraka hevitra ary de reny mamparitaka hanabiasana hifanabiasana amin'ny vahoaka sy amintsika rehetra, satria sy de ny any ivelany rery akory ny mahay fa sika koa mba manana ny mahaizy asika. De zay zany no nasongatina nandritran'izay fotoana zay a, de zay zany no hoe zay ny nataoko. Tsy matory sika fa miasa.
Andriamatoa Rakoto Jean Pierre no resahanao teo ny momba ny fikambanana, inona ny sakana hitanao azy ireo ka tsy mahatonga ny sehatrasa sy ny tanjona kendreny a amin'izay fampandrosoana ny fikambanana eto amintsika izay?
Voalohany a ny mamorina fikambanana sika no ny intere, satria hoe ny vahiny raha sy manokarana fikambanana anao de sy maim-bola, nefa anao sy mahay sady sy mahay mitatam-bola, sy mahay manao montage na projet a, sy mahay hoe inona ny lalakale ary indrindra ny fitsatana anazy. Reo rehetra reo zany a de anisan'ny lesiko, satria sy avy amin'ny tenantenanao a voalohany ny amoronana fikambanana, fa hoe ny vahiny mikambany ianareo, hoe ny fanjakana mikambany ianareo de ho ampiana. De zay no azony andianan'ny olona hahazo fanampiana, fa tsy manana hoe ataisa ny tanjo tiako hanao fikambanana tsika, satria hanatratra ry tanjo manaraka iria ary ahoana ny hitsatsana anazy a, ahoana ny tetiady amin'izay a, ahoana ny montena an'izay ary ahoana ny hiofanana momba an'izay. Zay zany anisan'ny lesiko, satria nysika zany tsy fikambanana eny, fa nahatsaoko ny fikambanana, fikambanana ompiangonana aza de hoe ny fikambanana asika dia haka fiantahaka ny ranona, ohatra hoe Masombavy Teresy, Masombavy Cecile, ny fiaiam-piangona samy hafa ao anatiny ao, de le fiainan'ny leonino no tahafina, nefany indraindray a samy hafa le fiainanao mahizy ianao mahagasy ianao am'le fiainana fikambanana samy hafa na teo anaty fiangonana azy, indrindra eo koa ny fitantanana zay tokony ampiarina am'le fampivoarana ny maha-olona manontolo zany. Zay zany nanisany hoe ataoko hoe ahisy na hoamafisina na ho atsaraina, fa tsy milasa ho mety ny ataoko a, fa zay ny hitako fa tsy mety ary de zay a no toriko.
Ho an'Andriamatoa Rakoto Jean Pierre, inona ny sakana ho an'ny fampandrosoana amin'ny akapobeany eto Madagasikara?
Ny voalohany aloha fahitako asika miakin-doha be loatra, ny fanjanaha saina zany tena fahavoasika voalohany, voasanaka isika Rakoto Jean Pierre koa mety voasanaka ao anatiny. Inona mahavoasanaka azy? De voalohany a miandry lava, mangataka angataka fanampiana, dia manaraka re oui monsieur rehefa hoe zao ny fanampiana tokony atao, dia izareo tsika zany sy tompony tanytsika, sy tompony fomba fijerintsika ny fanaovantsika, satria voazanaka sika. De ny faharoa koa tsy haisika koa ny momba ny tenasika ny tanysika. Asao nanoritra boky, boky fahatelo zay dia misy katipazy. De rehefa mampiofana de mba manontany an'ireo olona mpifanoko, firy isan-jatsy an'ireo harenana anatsika reo any tena mba hitanao maso, fantatrao na tena mba voasapanao ary hitanao. Ny akamaroany 5 isan-jatony. Zany sika malagasy zany a tsy mahalala ny harena sika, eny fa indrindra ny mpitondra sika be dia be ny tsy mahalala, mahalala be dia be ny any an-dafy izy fa tsy mahalala ho ina marina ny tena misy eto amin'ny firenesika. Ina ny fototra tokony ametrahana ny fampandroana eto amintsika fa dia ny vahiny foana zany hoe ohatra hoe ambony vary ianao. Izany ny teny tamin'zareo teknisianna maro, raha mahay ny ampahatelo ny teknika nataon'ny taolo isika de mitombo itelo heny ny vokatra. De manjainga ianao izy izy de miporo foiko ny mahamarina zany fotokevitra zany, satria ny taloha de mahafehin'ny rano. Manao laky, laky manao ana rano, manangona rano any ambony tendrombohitra any de fa manangona ny reny. Ary ny fahaizany mitantana ny rano ao anatin'ny tanimbary, ao anatin'ny zato samihafa, nataony taolo zany. Mahay an'izany ve tsika? Ary faharoany taolo io ze namono ny hazo. Rehefa hazo de ny vonoany, misy hazo vonoiny, misy hazo tsy vonoiny. Fahatelo, io taolo io de mahalala sara zava-boary manodidina azy io. Babanay a rehefa mamboly vary, isany maraina izy a mijery ny tanimbary. Ny arivo izy manao voloma. Zany hoe mifakahazo zany a zava-boary sy ny olombelona. Zay le fihavanana, tsy hoe fihavanan'ny olombelona samy olombelona fotsiny fa fihavanana amin'ny nahary sy ny olombelona. Io a defa fantany hoe riny masom-boly tokony atao. Mbolena tanimbary defa fantatry ny ray aman-dreny hoe tiano atao masom-boly. Fa tsy anafatra masom-boly avy any sinina ianao na avy any toerakafa ianao na siny sisa fa efa hitany ho ireto. Ary hainy zareo ny manolo azy amin'ny fotoana satria iny voakolokolo tsara, na eo amin'ny famofoam-bary na eo amin'ny mboleny saha de fa fantatry misy zao ny atao masom-boly. Fa hainy zany fa firy amin'ny teknisianina sika ary no mahay an'izay. Ary nianatra an'izany hoe fifandraisana amin'ny zava-boary eny amin'ny fitiavana an'io, fifahaizana ny rano ohatra, fifahaizana zavatra be dia be amin'ny tontolo iainana io. Sy ny taona akory no ampianarinao fifahaizana ny tontolo iainana, sy ny hoananao tatiaoriana ngefa tena be dia be zany toro tanety zany e. Fa sy tany aloha tany amin'ny andriny jajabenay na tamin'ny andriny jaja babanay sy nisy. Ka izay rehetra zay a ny fahaizanareo ny fe tontolo iainana io a nahafahany zareo a namokatra bebe dia be. Ny moa miaraka moa zany biby satria ny ompy, ny omby, kisoa, akoho, mamborona. Fa zao izy am'ireo teknisianina sika mianatra rehetra reo ary mba manana an'izany satria ny zavatra tao raha tany monsieur Daniel miala siny aminao fa zavatra tsy lahy ny zavatra natao no hay fa ny zavatra sy nataonao tsy anjery. Zay anisany mahavoa ny fampandroana eto amintsika sy mifototra any amin'ny fotsiny fa mihevaheva amina teoria zay ny anarana tany an-dakilasy tenenin'ny vahiny hoe zao ny anay de arahana tanao mpaprisy ataonao ny saosao isan-karazany. Fa tandremo fa nataony zareo tamin'ny volovary maro anaka any e nefa nataony taolany efa misy be dia be mihitsy ny zavatra vita sara. Fa anisan'ny voalohany indrindra dia ny fifahaizana ny rano, fifahaizana an'io a, fizarana an'io a, satria nao tanimbary io asiany digety, asiany an'izao hafana fampizara sy miady, sy miady rano ohatra irika.
Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre, vahiny faharoan'ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao, izay ihany koa no mamarana amin'ny fandarana manome fotoana anao indray izay amin'ny heriny anio. Makasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.